Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. You Just Don't Understand karya Deborah Tannen adalah buku non-fiksi populer tentang sosiolinguistik, yaitu cara bahasa bekerja dalam hubungan sosial. Melalui percakapan sehari-hari antara perempuan dan laki-laki, Tannen menjelaskan bahwa banyak konflik tidak muncul karena salah satu pihak tidak peduli atau tidak mampu berkomunikasi. Konflik sering lahir karena mereka menafsirkan tujuan, nada, dan aturan tak tertulis dalam percakapan dengan cara berbeda. Buku ini membahas pola seperti keinginan untuk membangun kedekatan, kebutuhan menjaga kemandirian, cara menyampaikan masalah, kebiasaan menyela, serta makna diam. Tannen tidak menyatakan bahwa semua perempuan berbicara dengan satu cara dan semua laki-laki dengan cara lain. Dia memakai pola gender sebagai kerangka untuk memahami kecenderungan yang juga dipengaruhi keluarga, budaya, situasi, dan kepribadian. Tujuan utama buku ini adalah membuat pembaca melihat percakapan bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan proses terus-menerus untuk menegosiasikan hubungan posisi dan rasa saling dipahami. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, percakapan sebagai negosiasi kedekatan dan kemandirian. Gagasan utama Tannen adalah bahwa percakapan selalu memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah isi, yaitu informasi yang diucapkan. Lapisan kedua adalah pesan relasional, yaitu apa yang dikatakan percakapan itu tentang kedekatan, penghargaan kuasa, atau jarak antara dua orang. Dalam kerangka yang dipaparkannya, banyak perempuan cenderung memakai percakapan untuk menegaskan hubungan dan rasa terhubung. Banyak laki-laki sebaliknya lebih peka pada kemungkinan kehilangan kemandirian atau posisi dalam hubungan. Perbedaan orientasi ini membuat satu kalimat dapat diterima secara sangat berbeda. Pertanyaan yang dimaksudkan sebagai perhatian dapat terdengar seperti pengawasan. Saran yang dimaksudkan sebagai bantuan dapat terdengar seperti kritik atau upaya mengatur. Sebaliknya, sikap menahan diri yang dimaksudkan sebagai penghormatan terhadap kebebasan dapat terasa dingin atau tidak peduli. Tannen memakai perbedaan antara kedekatan dan kemandirian untuk merangkai mengapa pasangan dapat berdebat, walau keduanya sebenarnya menginginkan hubungan yang baik. Nilai buku ini terletak pada pergeseran fokusnya. Pembaca diajak tidak buru-buru memperdebatkan siapa yang benar secara harfiah, melainkan bertanya pesan hubungan apa yang ditangkap oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, salah paham dapat dilihat sebagai benturan kebiasaan komunikasi, bukan semata bukti niat buruk. Kedua, gaya reportok dan raportok dalam tujuan berbicara. Tannen terkenal karena membedakan dua kecenderungan tujuan berbicara yang ia sebut reportok dan raportok. Reportok berpusat pada penyampaian informasi, pemecahan masalah, dan penegasan kompetensi. Raportok lebih menekankan pembentukan ikatan, keterlibatan emosional, dan pengalaman bersama. Istilah ini bukan aturan kaku untuk menilai orang, melainkan alat untuk memahami mengapa percakapan yang tampaknya sederhana sering gagal memenuhi harapan lawan bicara. Ketika seseorang menceritakan kesulitan, misalnya, ia mungkin terutama ingin memperoleh pengakuan bahwa perasaannya masuk akal. Tanggapan berupa solusi yang cepat dapat dianggap tidak relevan, karena kebutuhan akan empati belum terpenuhi. Namun, orang yang memberi solusi mungkin merasa ia sedang menunjukkan perhatian melalui tindakan yang berguna. Di sisi lain, pembicaraan yang panjang tentang pengalaman personal dapat dipahami sebagai cara menjalin kedekatan oleh satu pihak, tetapi tampak tidak terarah bagi pihak yang mengharapkan tujuan praktis. Tannen menunjukkan bahwa konflik seperti ini bukan hanya soal isi saran atau keluhan. Konfliknya menyangkut definisi tentang apa yang seharusnya dilakukan percakapan. Kerangka report talk dan rapport talk membantu pembaca memperjelas kebutuhan sebelum merespons. Apakah orang itu meminta analisis, bantuan praktis, atau teman untuk mendengarkan? Pembedaan ini juga menjelaskan mengapa komunikasi efektif menuntut penyesuaian, bukan sekadar berbicara lebih banyak. Ketiga, masalah, nasihat, dan kebutuhan untuk didengarkan. Salah satu penerapan paling jelas dari analisis Tannen muncul dalam percakapan tentang masalah pribadi. Ia mengamati bahwa respons terhadap keluhan sering membawa harapan relasional yang berbeda. Dalam banyak interaksi yang dibahasnya, perempuan lebih sering membagikan masalah sebagai cara menciptakan rasa kebersamaan. Dengan menceritakan kesulitan, pembicara tidak selalu meminta orang lain mengambil alih atau memperbaiki keadaan. Ia dapat sedang mencari pengertian, simpati, dan tanda bahwa ia tidak sendirian. Sebaliknya, banyak laki-laki terbiasa memperlakukan masalah sebagai tugas yang perlu diselesaikan. Karena itu, nasihat konkret dapat diberikan dengan cepat dan sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai dukungan. Ketegangan muncul ketika empati dianggap kurang membantu atau ketika solusi dianggap mengabaikan emosi. Buku ini berguna karena membedakan mendengarkan dari menyetujui dan memberi nasihat dari menunjukkan kepedulian. Mendengarkan secara aktif tidak berarti seseorang harus menerima semua kesimpulan pembicara. Artinya, ia terlebih dahulu mengenali jenis respons yang dibutuhkan dalam momen tersebut. Sebaliknya, meminta bantuan praktis tidak otomatis berarti penutur menolak kehangatan emosional. Tanen tidak menawarkan rumus tunggal. Tetapi analisisnya mendorong pertanyaan yang lebih tepat. Misalnya, apakah kamu ingin aku mendengarkan, membantu memikirkan pilihan, atau memberi saran? Kejelasan semacam ini mengurangi beban menebak maksud yang sering memperbesar pertengkaran. Keempat, interupsi, diam, dan ritme bicara sebagai sumber salah tafsir, buku ini menekankan bahwa makna percakapan tidak hanya dibentuk oleh kata-kata. Kecepatan merespons, panjang jeda, tumpang tindih suara, volume, dan kebiasaan menyela juga menyampaikan pesan. Tanen menunjukkan bahwa perilaku yang oleh satu orang dianggap sebagai interupsi kasar dapat oleh orang lain dimaksudkan sebagai tanda antusiasme dan keterlibatan. Sebaliknya, orang yang menunggu sampai lawan bicara benar-benar selesai mungkin ingin bersikap sopan, tetapi dapat tampak jauh atau kurang terlibat. Perbedaan ritme ini penting karena penilaian moral sering muncul terlalu cepat. Seseorang dicap dominan karena sering masuk ke pembicaraan, padahal ia mengikuti gaya percakapan dengan tumpang tindih yang akrab baginya. Orang lain dicap pasif karena jarang menyela, padahal ia memakai aturan giliran bicara yang lebih ketat. Tanen juga menghubungkan persoalan ini dengan status dan pengakuan. Dalam percakapan kelompok, kesempatan berbicara memengaruhi siapa yang dianggap didengar dan berwibawa. Karena itu, memahami ritme bukan berarti membenarkan perilaku yang benar-benar membungkam orang lain. Maknanya adalah membedakan niat komunikatif, kebiasaan budaya, dan dampak nyata pada partisipasi. Pembaca didorong untuk memperhatikan pola, bukan hanya satu kejadian. Jika satu pihak terus kehilangan ruang bicara, penyesuaian diperlukan. Jika keduanya hanya memakai tempo berbeda, kesadaran terhadap gaya dapat mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu. Terakhir, perbedaan gender sebagai pola, bukan vonis bagi setiap individu. Kekuatan sekaligus batas penting buku Tanen adalah penggunaan pola gender untuk menjelaskan salah paham. Dia berargumen bahwa perempuan dan laki-laki sering tumbuh dalam lingkungan sosial dengan kebiasaan percakapan yang berbeda, sehingga mereka dapat memasuki hubungannya dengan harapan yang tidak sama. Pendekatan ini membantu pembaca melihat bahwa masalah komunikasi tidak selalu bersumber dari cacat karakter. Namun, buku ini paling berguna bila dibaca sebagai peta kecenderungan, bukan sebagai daftar sifat tetap berdasarkan jenis kelamin. Tidak semua perempuan mengutamakan kedekatan dalam cara yang sama, dan tidak semua laki-laki berorientasi pada status atau solusi. Latar budaya, kelas sosial, usia profesi realisasi keluarga, serta pengalaman pribadi dapat mengubah gaya bicara secara besar. Bahkan satu orang dapat memakai gaya berbeda di tempat kerja, dengan teman, dan bersama pasangan. Kesadaran ini penting agar gagasan Tanen tidak berubah menjadi stereotip baru. Nilai analitisnya justru berada pada pertanyaan yang dibukanya, aturan percakapan apa yang saya anggap wajar, apa yang mungkin dianggap wajar oleh orang lain, dan bagaimana perbedaan itu memengaruhi tafsiran saya. Dengan cara ini, gender berfungsi sebagai salah satu lensa untuk mengamati komunikasi, bukan penjelasan tunggal untuk semua konflik. Pembaca dapat memakai lensa tersebut secara hati-hati, sambil tetap menilai perilaku setiap orang berdasarkan konteks dan dampaknya yang nyata. Kesimpulannya, You Just Don't Understand paling relevan bagi pasangan, anggota keluarga, teman dekat, pendidik, dan siapapun yang sering merasa bahwa percakapan berubah menjadi konflik, padahal maksud awalnya baik. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada bahasa, relasi gender, dan dinamika komunikasi sehari-hari. Manfaat praktisnya bukan berupa kumpulan kalimat ajaib untuk memenangkan argumen. Tanen memberi perangkat untuk mengenali lapisan yang sering tersembunyi dalam percakapan. Seperti kebutuhan akan pengakuan, keinginan menjaga otonomi, arti dari sebuah nasihat, atau tafsiran atas jeda dan interupsi. Dengan perangkat itu, pembaca dapat mengganti reaksi defensif dengan pertanyaan yang lebih teliti tentang maksud dan kebutuhan lawan bicara. Secara intelektual, buku ini menonjol karena membawa konsep sosiolinguistik ke dalam persoalan yang mudah dikenali di rumah dan di tempat kerja. Dibanding buku hubungan yang hanya memberi resep perilaku, karya ini lebih menekankan mekanisme interpretasi. Ia menjelaskan mengapa dua orang dapat memakai kata yang sama, tetapi merasa telah menerima pesan yang sangat berbeda. Dibanding pembahasan gender yang terlalu mutlak, buku ini juga lebih produktif bila dipahami sebagai uraian tentang kecenderungan dan aturan sosial yang dipelajari. Meski pembaca modern perlu tetap kritis terhadap generalisasi gendernya, kerangka Tanen tetap berguna. Buku ini membantu melihat bahwa pemahaman tidak otomatis lahir dari kedekatan, melainkan perlu dibangun melalui perhatian pada gaya komunikasi yang berbeda. Jika Anda ingin mendukung Deborah Tanen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.